ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავის უფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 15 ივლისია დღეს პარასკევი. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის. ინდონეზიის კუნძულ სულავესიზე ათასობით ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა სახლი ვულკანის ამოფრქვევის შიშით. ვულკანი ლოკონი გუშინ ამოიფრქვა, თუმცა მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მან აქტიურობდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჯერჯერობით მსხვერპლის შესახებ ცნობა არ არის, მაგრამ ადგილობრივი მთავრობის ვულკანოლოგმა კრისტიანტომ AFP-ს საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადა, რომ ფერფლი და ქვები 1500 მეტრის სიმაღლეზე იფრქვეოდა ვულკანიდან. კუნძულზე 3.5 კილომეტრიანი საევაკუაციო ზონა დააწესეს, სადაც დაახლოებით 28000 ადამიანი ცხოვრობს, აქედან ჯერჯერობით ზონა დატოვა 4400-მა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეხუთე დღეა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და კონგრესის ლიდერებს შორის, მოლაპარაკებები, რომელიც შეეხება სახელმწიფო ვალის ლიმიტის გაზრდას. ჯერჯერობით მოლაპარაკებები უშედეგოა. რესპუბლიკელები, რომლებიც წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობას ფლობენ, კლავინდებურად აცხადებენ, რომ არ მოიწონებენ ლიმიტის გაზრდას, თუ ბიუჯეტში არ იქნება გათვალისწინებული მომავალ წელს დეფიციტის კიდევ უფრო დიდი შემცირება სახელმწიფო ხარჯების შემცირების ხარჯზე. მოლაპარაკების მონაწილეთა თქმით, ობამამ განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უახლოეს ხანებში, მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს შაბათ-კვირასაც, ხოლო თუ 2 აგვისტომდე არ მიიღეს სახელმწიფო ვალის ლიმიტის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება, ამერიკის შეერთებული შტატები ტექნიკური დეფოლტის ზღვარზე აღმოჩნდება. უფლებამოსილ ორგანიზაცია მემორიალის განცხადებით, DNA-ის ანალიზმა აჩვენა, რომ ნატალია ესტემიროვას მკვლელობაში ბრალდებულ ორ მამაკაც არ ჩაუდენია ეს დანაშაული. ესტემიროვა, რომელიც მემორიალის თანამშრომელი იყო ჩეჩნეთში და აგროვებდა უშიშროების ძალების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის ამსახველ ინფორმაციას, 2 წლის წინ მოიტაცეს გროზნოში და მოგვიანებით ის მოკლული იპოვეს. რუსი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ესტემიროვა მოკლეს ისლამისტური ჯგუფის წევრმა ძმებმა ბაშავებმა, მაგრამ მემორიალმა გუშინ გაავრცელა ცნობა, რომ მიიღო ერთ-ერთი ბრალდებული საფრანგეთში ემიგრირებული ანზორ ბაშაევის დნმ-ის ნიმუში, რის საფუძველზეც დაასკვნა, რომ ვერც მისი და ვერც მისი ძმის იქნებოდა ოფლი, რომელიც ესტემიროვას სტანისამოსზე აღმოაჩინეს. მემორიალის კვლევის შედეგები პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს გაუგზავნეს. საქართველოს ამბებს მოუბრუნდეთ. დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდასაჭერად ჟურნალისტები აქციას დღეს 4 საათზე გერმანიის საელჩოსთან ჩაატარებენ. ალია ჰოლდინგი უძღვება ამის შესახებ და ამბობს, რომ ჟურნალისტები გერმანიის ელჩს დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერ მიმართვას გადასცემენ, რომელსაც ხელი მედიის 100 მეტმა წარმომადგენელმა მოაწერა. დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერ აქციებს ჟურნალისტები ყოველდღე მართავენ, მედიის წარმომადგენლები ეთხოვენ საქმის გასაჯაროებას და ფოტორეპორტერების თავდებით გათავისუფლებას. ამ მიზნით გუშინ დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება, რომელსაც, როგორც გვეკითხათ, ხელი მედიის 100 მეტმა წარმომადგენელმა მოაწერა. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა სტუმრებისთვის გარკვეული შეზღუდვების დაწესების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მანამდე საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის სტუმრების და მკითხველებისთვის შეზღუდვები დაწესდა, კერძოდ არ შეიძლება შენობაში შორტით შემოსვლა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შემოსვლა ნებისმიერ პირს შეუძლია, რომელიც მკითხველის ბილეთთან სპეციალურ საშს ფლობსო. ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლოს, ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად 81 წლის ასაკში ცნობილი ქართველი მწერალი ოდი იოსელიანი გარდაიცვალა გუშინ. პირველად მან მოთხრობების პირველი კლებული კარის მეზობლები 1957 წელს გამოსცა. ის მუშაობდა ნოველისტიკაში, ასევე რომანის ჟანრში წერდა პიესებს და კინოსცენარებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ამინდის პროგნოზზე გეტყვით. ბათუმში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით 27 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი და ხანმოკლე წვიმა ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი აქაც ნალექია მოსალოდნელი ზუგდიდში 29 გრადუსი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო ოზურგეთში 28 გრადუსი ქუთაისში 30 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ნალექი არ არის ნავარაუდევი ქუთაისში, ცვალებად ღრუბლიანობას ვარაუდობენ, ამბროლაურშიც 30 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 30, გორში 30 გრადუსი, ცხინვალში 29 გრადუსი, მცხეთაში 31 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, რუსთავში 32 გრადუსია ნავარაუდევი, თელავში 33, გუდაურში 20 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში პლუს 24, ცხეთაში, რუსთავში, თელავში, გუდაურსა და ბაკურიანში ნალექია ნავარაუდევი. რაც ეხება თბილისს, აქაც ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, დღისით ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს. 9:06 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით.
დავიწყებთ იმით, რომ დენელთა გასახლება გრძელდება 18 ივლისიდან თბილისში დენელთა გასახლების მორიგი მესამე ტალღა იწყება.
უგულავატა სააკაშვილი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ყველა დენელს დაუკავონდებოდა მათი საცხოვრებელი პარტი იქნებოდა ეს თბილისში თუ სხვა გასახლებულ პუნქტებში. არჩევნების დასრულებიდან დაახლოებით 1 თვის შემდეგ დაიწყო საპირისპირო პროცესი.
გარდა ამისა, ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, რომ გრძელდება ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლებაზე ხელმოწერების შეგროვება და გრძელდება ასევე აქციები. ჩვენ გუშინ გამართულ აქციაზე გიამბობთ.
პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართული აქციის სლოგანი იყო „არაფერი მესმის, ვერაფერს ვხედავ“. ჟურნალისტები თვალებზე და ყურებზე ხელაფარებულები იდგნენ და აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლებას მათი არ ესმის, ამასთან ის ტყუის.
ჩვენს გადაცემაში დღეს მიუბრუნდებით საარჩევნო გარემოს რეფორმის თემას, კერძოდ ორიოდე დღის წინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც ჩართული არის მუდმივად საარჩევნო გარემოზე მუშაობის პროცესში, როგორ ფორმატშიც უნდა იმართებოდეს ის, გავრცელდა მათი განცხადება ამ განცხადების დეტალებზე. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურიდიული მრჩეველი თათული არველაძე გვესაუბრება გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი გვექნება საერთაშორისო თემაც, კერძოდ ვილაპარაკებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამდღიან ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში.
В ходе встречи с президентом Обамой сегодня в Белом доме мы полностью согласились.
Тетсахში პრეზიდენტ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ სრულად შევთანხმდით აუცილებლობაზე, რომ უახლოეს მომავალში დავხუროთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაერთიანების გზაზე არსებული საკითხები.
ამაზე დაწვრილებით ცოტა მოგვიანებით გადაცემაში გვექნება ეკონომიკისა და სპორტის ახალი ამბებიც. შეგახსენებთ, გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლებათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. მანამდე კი გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. 9:08 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 18 ივლისიდან თბილისში მცხოვრებ დევნილთა გასახლების მორიგი მესამე ტალღა იწყება. ამის შესახებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროსგან შესაბამისი გაფრთხილება უკვე მიიღეს დევნილებმა 4 ჩასახლებაში. გაფრთხილებას კონკრეტული შეთავაზებებით მოყვა. დევნილებს ახალ საცხოვრებელ ბინებს კვლავ სამეგრელოსა და კახეთის სოფლებში სთავაზობენ. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
უზნაძის ქუჩა ნომერ 8-ში მდებარე ყოფილი საქენერგო შენობა, აზბეგის ნომერ 16-ში, ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობა, ვარკეთილში ყოფილი 204 ბაგაბაღი და სამღერეთის ქუჩა ნომერ 13-ში ყოფილი მუსიკალური სკოლის შენობა. ეს თბილისში მცხოვრებ დევნილთა ის ჩასახლებებია, საიდანაც მათი გასახლება სამეგრელოსა და კახეთის სოფლების მიმართულებით ორშაბათიდან 18 ივლისიდან უნდა დაიწყოს. ეს არის დევნილთა გასახლების მესამე ტალღა, აცხადებს კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დევნილების უფლებებს იცავს.
პროცესი დაწესებული 2000 წლის ივლისში, საქართველოს თავისუფლების არჩევნების შემდეგ, რომლის თავარი დაპირება დანლევის მიმართ იყო სრულიად საპირისპირო და ისრდა ასე. უგულავატა სააკაშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ ყველა დევნილს დაუკავონდებოდა მათი საცხოვრებელი პარტი იქნებოდა ეს თბილისში თუ სხვა გასახლებულ პუნქტებში. არჩევნების დასრულებიდან დაახლოებით 1 თვის შემდეგ დაიწყო საპირისპირო პროცესი. ფლიანობაში ორ ტალღად 2010 წლის ივლისის აგვისტოსსა და 2011 წლის იანვარში განხორციელდა თბილისის შემთხვევაში 28 ობიექტის სრულად დაცვა. და ამ ადამიანებს არ შეეთავაზათ მეტნაკლებად მათთვის მისაღები და მათ უფასოვან სოციალურიანობასთან თავსებადი ალტერნატივა. აქაც საუბარი არის სრულიად მიუღებელ შეთავაზება.
გალიდან დევნილი მზია კორსანტია აზბეგის ნომერ 16-ში მცხოვრები დევნილების სახელით ამბობს, რომ ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს მიერ დევნილებისათვის საცხოვრებელ ადგილად შეთავაზებულ სიაშია გურჯაანის რაიონის სოფელი ბაკურციხე, ლაგოდეხის რაიონი, ჩხოროწყუს რაიონი, სოფელი ლესიჭინე, ზუგდიდის რაიონი, სოფელი ჭკადუა, ხობის რაიონი, აბაშის რაიონი, წალენჯიხის რაიონი და სოფელი ნორიო. ხელისუფლების ეს შეთავაზება დევნილთათვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან როგორც მზია კორსანტია აცხადებს, იქ არ არის სკოლა, არ არის საბავშვო ბაღი, საავადმყოფო ან რაიმე სამედიცინო პუნქტი, მაღაზიებამდე მისასვლელად კი ხალხს 4-5 კილომეტრის გავლა დასჭირდებათ. შეთავაზებაზე უარის თქმის კიდევ არაერთი მიზეზი არსებობს.
აქ არის თეხმძიმე ქალი, მოსარჩენი დღე-დღეზე როველოდებით ბავშვს ასეთი, აქ არის სკოლის მოსავლეები, აქ არიან აქ მომუშავე ახალგაზრდობა, ვართ პენსიონერები, რომლებიც ვართ დავადებულები, ხერხემლითა, საოპერაციოები, ვაცხადებთ ყველა პროტესტს. ის უფლები, რომელი შემოთავაზებულები არიან, ეს გლეხებს ყავს მიტოვებული, იქ საერთო სარსებო რო არსებობს მიტოვა და იქიდან წამოსული ხალხი არიან თბილისის ბაზლებში ქალბატონო და ირჩენენ თავსა. ჩვენო შევავსოთ ის სოფელი, იქა ამის გულისით იქ მიგვერეკებია. ჩვენ გლების ხორობაში ნამდვილად ვერ შვილიშვილები ვერ გაგვიზდია, რომ იმ გლებს შევაცამოთ და არც კიდევ ისეთი შვილები არ დაგვიზდია, რომ სტუდენტმა ახალგაზრდა მიჩი კონტენსა ვერ მიიღოს განათლება. ჩვენ ვერ ვიზამთ ამასა, მათ შემოთავაზებაზე ვერ წავალთ.
დევნილებმა თავის მხრივ სამინისტროს შემხვედრი წინადადებები გაათნეს და სთხოვეს, რომ რომელიმე მაინც დაეკმაყოფილებინა. ამ წინადადებებს შორისაა მაგალითად დევნილებისათვის ფოთსა და ბათუმში მშენებარე სახლებში ბინების გადაცემა ან 10,000 ლარიანი კომპენსაციის აღება და ამ თანხით მათთვის ბინების დაგირავება ან ქალაქ გარეთ მიწის ნაკვეთების გადაცემა. სამინისტროს თანხმობა არც ერთ ამ წინადადებაზე არ არსებობს. მათ დევნილებს გასახლების კონკრეტული თარიღი 18 ივლისი დაუსახელეს. დევნილები კი აცხადებენ, რომ მათ წინადადებებზე სამინისტროს მხრიდან უარის შემთხვევაში აქციებს საპატრიარქოსა და გაეროს ოფისის წინ გამართავენ. ეს პროცესი არც 18 და არც 19 ივლისს არ დასრულდება, ამბობს დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ციკოლია.
შაბათ-სამშაბათ გაასახლებენ ამ 4 ჩასახლებას და მე შეიძლება კიდე რამოდენიმე წრე დაგძლდეს და მე ისევ დაიწყება მორიგი, დავალ და მორიგი ეტაპი და საბოლოო ჯამში ეს ემსახურება ეს მიზანს. ფილიპიდან დედაქალაქი უნდა დაიცავოს დევნილებისგან, უნდა მისცენ რეგიონებში ის გეტოები, რომელსაც თავაზობს ხელისუფლება და ამის მერე იწყეს მე ყველა დევნილი დაკმაყოფილებული მყავს და ეს უწერია მანდა სტრატეგიაში 2013 წლის ბოლოს იწყეს, რომ მე დევნილი არ მყავს, ანუ დევნილი დაკმაყოფილებული მყავს, უსახკარო არ მყავს და შენ სახელმწიფოში უსახკარო არ მყავს, დევნილი არ იწლები და ამის სტატუსის გაუქმება და ეს შენი დაკარგული ტერიტორიების პრინციპი აღიარება არის ფაქტიურად და ამას იმსახურება ეს ყველა.
სამწუხაროდ რადიო თავისუფლებასთან აღნიშნულ თემაზე კომენტარს კვლავ არ აკეთებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრო. პროცესს აკვირდება სახალხო დამცველის ოფისი. მისი წარმომადგენელი სალომე ქურციკაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ სახალხო დამცველი საკმაოდ მწვავე ანგარიში დევნილების შესახებ დეტალურად იყო აღწერილი დევნილთათვის შეთავაზებული საცხოვრებლების მძიმე პირობები. ამ თვალსაზრისით სიახლე არც ამჯერად არის და მათ უკეთეს პირობებს სახელმწიფო ვერ სთავაზობს.
ეს მდგომარეობა ამხრივ არ შეცვლილა, ანუ ალტერნატივები რჩება აბსოლუტურად იგივე და ამიტომაც ამბობენ დევნილები, რომ მათთვის არის მიღებაზე.
სახელმწიფოს ოფისის წარმომადგენლის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საათი და 14 წუთია. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გაგეცნობთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ წინასწარ გავრცელებულ ინფორმაციას, შემდეგ კვლავ სიუჟეტებით განვაგრძობთ გადაცემას. დავიწყებ საქართველოს ამბებით, დროის თავმდებობით მივყვები. ეკომიგრაციასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე კონფერენცია ტარდება დღეს თბილისში, სასტუმრო ამბასადორში. გრძელდება საქართველოში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი. დღეს დილით მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი მართავს დღეს ბრიფინგს. თემაზე დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმის სამართლებრივი დეტალები. ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი პარტიის ოფისში გამართავს პრესკონფერენციას. თემა არის დასახელებული მოსკოველი აფერისტები. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში პარტიის გამგეობა საგანგებო ბრიფინგს გამართავს 14 ივლისს ტატიანა ხოხიშვილის მიერ გაკეთებულ სკანდალურ ბრალდებაზე. მედიაკავშირ ობიექტივის სტუდიაში საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობისა და სამოქალაქო საზოგადოება დარბაზის ერთობლივი ბრიფინგი გამართება ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მედია მონიტორინგის თემებსა და მეთოდოლოგიას წარადგენენ დღეს სასტუმრო რედისონში გამართულ შეხვედრაზე. ბორჯომის ეროვნული ტყეპარკის ადმინისტრაციის შენობაში შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, აგრეთვე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე საზაფხულო ეკობანაგების სეზონს გახსნიან. დღეს ჟურნალისტების აქცია გამართება დღის მეორე ნახევარში გერმანიის საელჩოსთან. დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სტუდია მონიტორი ჟურნალისტური მორიგი ჟურნალისტური გამოძიების პრეზენტაციას მართავს. ფილმი შეეხება იმას, თუ რა შეხარჯავს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა თანხის დიდ ნაწილს. დღესვე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ონლაინ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ის სოციალურ ქსელ ფეისბუკის მეშვეობით მის გვერდზე დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს. დასახება უცხოეთის ამბებს დღეს იწყება შეერთებული შტატების ჰილარი კლინტონის ასე ვთქვათ, სოფლიო ტურნე. იწყება ეს თურქეთში ვიზიტი, თურქეთის შემდეგ ის საბერძნეთსა და ინდოეთს ეწვევა. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი დღეს გამართავს შეხვედრებს ერაყში, იტალიის პრემიერ-მინისტრი კი სერბეთში ჩადის. ხოსათი და 17 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების მხარდამჭერი აქციები გრძელდება. აქცია დღესაც არის დაგეგმილი გერმანიის საელჩოსთან. გუშინკი ჟურნალისტები და ჟურნალისტები მაპატიეთ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან შეიკრიბნენ. აქციის ორგანიზატორი ალია ჰოლდინგი გახლდათ. შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან ჟურნალისტების შეხვედრის შედეგებით უკმაყოფილო მედიისა და საზოგადოებების მცირე ნაწილი კვლავ ითხოვს ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედერინძის საქმის საჯაროობას და მათ გათავისუფლებას. თემის დეტალებით ნინო ხარაძე.
პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჟურნალისტები საკუთარი სასტუენებით მივიდნენ. აქციის დაწყებამდე ალია ჰოლდინგის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს თეთრი მაისურები დაურიგეს, რომელზეც ფოტოგადაღების ამკრძალავი ნიშანია გამოსახული. ეს ნიშანი და მაისურები შეიძლება ითქვას ფოტორეპორტიორებისადმი სოლიდარობის სიმბოლოდ იქცა. პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართული აქციის სლოგანი იყო „არაფერი მესმის, ვერაფერს ვხედავ“. ჟურნალისტები თვალებზე და ყურებზე ხელაფარებულები იდგნენ და აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლებას მათი არ ესმის, ამასთან ის ტყუის. ტელეკომპანია კავკასიის ჟურნალისტი ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ გამართული აქცია გუშინდელი ჟურნალისტებსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს შორის შემდგარი შეხვედრის გაგრძელებაა, რადგან შეხვედრა უშედეგო და არადამაჯერებელი აღმოჩნდა.
ძალიან კარგი იყო გუშინდელი შეხვედრა. დავრწმუნდით, რომ საპროტესტო აქციები უნდა განვაგრძოთ და მე პირადად კიდევ უფრო დავრწმუნდი, რომ ის ხალხი არ ფიშუაშია და არიან უდანაშაულოები. და ამიტომაც დღეს საპროტესტო აქციაზე ვარ. კარგია, რომ პირველ წყაროდან მოვისმინეთ ის, რომ მათ არაფერი არ აქვს რაღაც სატელეფონო ამონაბეჭდების გარდა. ხოდა ამიტომ უნდა განვაგრძოთ აქციები, რომ ან დადონ მტკიცებულება, ან გამოვუშვან აქედან ერთ-ერთი.
აქციაზე მისულმა ალია ჰოლდინგის პასუხისმგებელმა რედაქტორმა დიმიტრი ტიკარაძემ საზოგადოებას დაკავებული ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისკენ მოუწოდა. ხელმოწერებს მსურველები თითოეული ფოტოკორესპონდენტის თავდებობაზე ცალ-ცალკე მოაწერენ, თუმცა ხელმომწერს შეუძლია სურვილის შემთხვევაში სამივე ფოტოკორესპონდენტის თავდებობას მოაწეროს ხელი. ჟურნალისტების გარდა აქციაზე მისული რიგითი მოქალაქეებიც აწერდნენ ხელს ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნას. ერთ-ერთმა ქალბატონმა ფოტოკორესპონდენტების დაკავებით შესახებ ტელევიზიით შეიტყო და დღევანდელ აქციასაც ესწრებოდა.
რა ინფორმაცია თამწუც მე მაქვს, ჩემ ხელთით მოიძებნება ინფორმაცია. არ არის ეს ის ინფორმაცია, რომლითაც მე დავრწმუნდები როგორც მოქალაქე, რომ ესენი არიან ბრალდებულები. ამიტომ მე ვითხოვ ჯერ საჯაროობას და მე ვითხოვ მათ განთავისუფლებას, იმიტომ რომ მე ვიცი ის რა მონაცემები ვქვია მაგის ფონზე, მე მათ არ მეშავეთ არ თუ.
ხელმოწერები ალია ჰოლნიკში გაგრძელდება. დღეს კი აქციაზე 60-ზე მეტი ხელმოწერის შეგროვება მოხერხდა და სამივე ფოტოგრაფმა თითქმის ერთნაირი რაოდენობის ხელმოწერა მიიღო. აქციების გაგრძელებას რაც შეეხება, ჟურნალისტები აუცილებლად მიიჩნევენ აქციების პერმანენტულობას. როგორც მედია ჰოლდინგ კვირის პალიტრის ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი ამბობს, აქციების აზრი საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიქცევაა. მერაბ მეტრეველი ფიქრობს, რომ მიუხედავად ჩინაგან საქმეთა მინისტრთან უშედეგო შეხვედრისა, თავად შეხვედრის შესაძლებლობა სწორედ აქციებმა განაპირობა.
Акцием შედეგი იყო ის რომ ამერაბიშვილი ვთქვათ შეხვედრაზე დათანხდა, მაგრამ ну როგორც ახეთ ახლა ამ შეხვედრიდან განსაკუთრებული შედეგი არ ყოფილა. თუმცა მაინც ვფიქრობ რომ ღირდა ბედიც და რომ ისებოდა რამე გამოსულიყო და შეხვედრაზე ვარ ეს თმა ასე დროს მე არ მიმაჩნია სწორედ მოგწერა.
ჟურნალისტების განცხადებით აქციებს პერმანენტული ხასიათი ექნება.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, შეგახსენებთ ჟურნალისტების აქცია, მორიგი აქცია დღეს გერმანიის საელჩოსთან არის დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:00 და 21 წუთია.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას საერთაშორისო თემით რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებულ შტატებში სამდღიანი ვიზიტი დაასრულა. მის კოლეგასთან ჰილარი კლინტონთან ერთად ხელმოწერილი ორმხრივი ხელშეკრულებით, რომელიც მრავალ საკითხს მოიცავს დაწყებული გაშვილებით და სავიზო საკითხებით დამთავრებული. ლავროვი და კლინტონი შეეცადნენ უმნიშვნელოდ წარმოეჩინათ ორ ქვეყანას შორის არსებული აზრთა განსხვავება სარაკეტო თავდაცვის სადავოდ ქცეული საკითხის ირგვლივ. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
ვაშინგტონში რუს კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ახალი შეთანხმება არის ნაწილი ძალისხმევისა, რომელიც ურთიერთობის გადატვირთვის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის მიღწეული პროგრესის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი არამხოლოდ ორმხრივად, არამედ მრავალმხრივად ვმუშაობთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. ანტიტერორიზმით დაწყებული და ბირთვული გაურცელებლობით დამთავრებული. ჩვენი ამოცანა ისაა, რომ განვაგრძოთ და გამოვიყენოთ მომენტი იმისათვის, რომ ჩვენ ხალხს მეტი შედეგი მოუტანოთ.
რაც შეეხება თავად შეთანხმებას გაშვილების შესახებ, გაფორმებული ორმხრივი დოკუმენტი ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს მიანიჭებს მოსკოვის მიერ სანქცირებულ სამსახურს, რომელმაც მშობლების გადაწყვეტილებამდე უნდა დაადგინოს რამდენად ხელსაყრელია ვითარება, რომელშიც გაშვილებული ბავშვი აღმოჩნდება. ეს შეთანხმება გამოიწვია ბოლო დროს გავრცელებულმა ინფორმაციებმა, რომლის თანახმად რუსეთიდან გაშვილებულ ბავშვებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი მშობლები ცუდად ექცეოდნენ და ამცირებდნენ. ხელმოწერილი შეთანხმება ვიზების გამარტივების შესახებ შედარებით მცირე დოკუმენტებითაც შესაძლებელს ხდის სამწლიანი მრავალჯერადი ვიზის მიღებას რუსი ბიზნესმენებისა და გარკვეული კატეგორიის ტურისტებისათვის. თუმცა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელთა შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო ვითარება ლიბიასა და სირიაში და ირანის საკითხი. სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ირანთან მიმართებით ემხრობა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდგომას, რასაც შესაძლოა მოხდეს სანქციების შერბილება, თუ კი ირანის საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნებს გაითვალისწინებს.
Мы предлагаем по каждому требованию, которое есть у МАГАТЭ и которое должен
ჩვენ გამოდივართ წინადადებით, რომ ყველა მოთხოვნაზე, რომელიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს აქვს და რომელიც ირანმა უნდა შეასრულოს, შეიქმნას საგზაო რუკა, მარტივი საკითხებით დაწყებული და დამთავრებული იმით, რომლებსაც შესაძლოა მეტი დრო დასჭირდეს. და დიახ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ირანის ყველა კონკრეტულ და არადეკლარაციულ ნაბიჯზე ჩვენ ჩავთვლიდით საჭიროდ, რომ გადაგვედგა შემხვედრი ნაბიჯი თავდაპირველად გაყინვის, შემდეგ კი წინსვლის კვალობაზე სანქციების მოცულობის შემცირებით.
ჰილარი კლინტონთან შეხვედრამდე სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდა. საუბრის თემა იყო რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რასაც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა მრავალი წლის განმავლობაში უშედეგო ცდილობს. ლავროვის თქმით, ბარაკ ობამა თანახმა, რათა აღნიშნული პრობლემა ძალიან მალე გადაიჭრას.
В ходе встречи с президентом Обамой сегодня в Белом доме мы полностью согласились.
Тетсахши президент Обамастан шехвадрис შემდეგ სრულად შევთანხმდით აუცილებლობაზე, რომ უახლოეს მომავალში დახუროთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაერთიანების გზაზე არსებული საკითხები. ამისთვის ყველა შესაძლებლობა არსებობს და როგორც დღეს თეთრსახში ჩემთვის გახდა ცნობილი, არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნებაც. ახლა საქმე ექსპერტებზეა, რომლებმაც ეს პოლიტიკური იმპულსი ქაღალდზე პრაქტიკული შეთანხმების სახით უნდა გადაიტანოს.
перевести на язык практических договорённостей на бумаге.
თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციაში გაწევრიანებამდე რუსეთმა უნდა მოაგვაროს სატარიფო, საექსპორტო და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ არსებული პრობლემები. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისათვის რუსეთმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმება საქართველოსთან, რომელიც თანხმობის სანაცვლოდ საკუთარ პირობებს აყენებს. თბილისი მოითხოვს, რომ რუსეთმა გამჭვირვალე გახადოს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტები.
კომალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს რეგიონიდან, კერძოდ ქუთაისიდან მივიღეთ ის. ქუთაისის მერიას გაუმართავს შეხვედრა ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან. რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, თუ რა იყო ამ შეხვედრის მთავარი მიზანი.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მცირე მეწარმეებს შორის შეხვედრა მოეწყო. შეხვედრის მიზანი იმ პრობლემების გაცნობა იყო, რომელიც ადგილობრივი მწარმოებლების საქმიანობის გააქტიურებასთან და საქმიანობაში არსებულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. როგორც ეკონომიკური სამსახურის უფროსმა მალხაზ ჭრელაშვილმა განაცხადა, ასეთი ტიპის შეხვედრა ბიზნესმენებთან ქუთაისში პირველად ეწყობა. მისი თქმით, ერთობლივი შეხვედრა ხელშეუწყობს პრობლემების დროულ გადაჭრას.
პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ბიზნეს ასე ვთქვათ აწუხებს და შესაბამისად შედეგები და ასე ვთქვათ მიზნები და ამოცანები გაქცეული საშუალო ბიზნესთა აქვს და მომავალშეკნება და თავდაპირველად
შეხვედრაზე დიალოგში აქტიურად იყო ჩართული შემოსავლების სამსახურის იმერეთის კოორდინატორი ზაზა მეშველიანი, რომელიც ბიზნეს წარმოებასთან დაკავშირებით იმერეთში ყველაზე მეტ ინფორმაციას ფლობს. მან გითხრა, რომ ძალიან ბევრი საჭირო ინფორმაცია მოიპოვა და უშუალოდ ბიზნესმენებისგან გაიგო ის პრობლემები, რომელიც ქუთაისში ბიზნეს წარმოებაში არსებობს. მისივე თქმით, ბიზნესმენებსა და შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთობა დაძაბული არ იქნება, თუ მეწარმეები ქვეყანაში არსებულ კანონებს დაიცავენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სადამსჯელო ღონისძიებები გატარდება. ქუთაისში ორი დღეა, რაც ახალი სამსახური კერძო აგენტი შეიქმნა, რომელიც მეწარმეებს ზედამხედველობას გაუწევს.
გამოთქვი იდეა იმის შესახებ, რომ უფრო მეტად ეს ინფორმაცია მეწარმეს ინტერნეტის უნდა მიდიოდეს ახალი კანონის განბაჟების შესახებ. ეს ყველაფერი ჩვენ შეხვედრით ავმაღლებთ. სამუშაო რეჟიმში რომ ვერ შედგეს ყოველ თვეში, ორ თვეში ერთხელ, მაგრამ ინფორმაციულ ვაკუუმში არ უნდა იყოს მეწარმე, რომ ახალ კანონს, ახალ დადგენილებას, იგივე განბაჟების კანონის, იგივე საგადასახადო კანონის შესახებ უნდა ხდებოდეს.
მცირე მეწარმეებმა გარდა საკუთარ ბიზნესში არსებული პრობლემებისა იმ გარემოზეც ისაუბრეს, რომელიც ბიზნესის განვითარების წინაპირობას წარმოადგენს. ეს არის ინფრასტრუქტურა და კომუნალური მდგომარეობა, მაგალითად გზის საფარი, რომელიც შიდა, ანუ მეორე და მესამე ხარისხოვან ქუჩებზე დაზიანებულია და საზოგადოებრივი საპირფარეშოების არ არსებობა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში. მცირე მეწარმეებმა ასევე აღნიშნეს, რომ პრობლემები ძირითადად შემოსავლების სამსახურთან აქვთ. ინდ მეწარმე მერაბ შალამბერიძე კი თეთრხიძე სამანქანო გზის აღდგენის მოთხოვნით გამოვიდა, რაზეც მან ქალაქის მერისგან უარყოფითი პასუხი მიიღო.
უფრო ადრე აწუხებდა მცირე მეწარმეობა, ძალიან ბევრი პრობლემები იყო საგადასახადოსთან დამოკიდებულებაში, მაგრამ ელექტრონული ვერსიებით ხორციელდებოდა და ბევრი რამე გამარტივდა და ძალიან ნორმაზე დადგა. ალბათ ეკატალაღაცები მაინც არის არჩენილი და კიდევ წესრიგება. და ერთი მხრივ ქალაქი, რასაც ფიქრობს, ერთი მიმართულებით ტურიზმის მხრივ შეიძლება ქეთმოსიარული კარგია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ გაიხსნეს, იმიტომ შემოდის ტურისტია თუ სტუმარი, აი შეიძლება სპეციალურად არ შევიდეს იქ და როცა გასავლელი გზა იქნება, შევა და უფრო ნახავს იმას, რაც გაკეთდა და ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც გაკეთდა.
იმისთვის, რომ ქუთაისი ხელსაყრელი იყოს მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის, ქალაქის მერია გეგმავს მსგავსი ტიპის საინფორმაციო შეხვედრები ხშირად გამართოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:29 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზავნებთ გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით რევაზ საყევარიშვილია სტუდიაში.
დინამიშვიდობის ნინო, უკვე ცნობილი გახდა პირველი შედეგები, რომლებიც ბანკების მომხმარებელთა უფლების დასაცავად ამოქმედებულ რეგულაციებს მოყვა. როგორც ამაზე უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ, მომხმარებელთა სავალდებულო ინფორმირების წესის შესახებ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ძალაში 1 ივნისიდან შევიდა და სწორედ ამ დროიდან დაევალათ ბანკებს ფიზიკური პირებისთვის სესხებთან, ანაბრებთან და სხვა საკუთარ პროდუქტებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მიწოდება ყოველგვარი შეფარული პროცენტების გამორიცხვის და ასე ვთქვათ ორაზროვანი წაკითხვის შესაძლებლობის გამორიცხვის გარეშე. ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა მოუფლებების სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა, რომ მომხმარებელთა პრეტენზიების დიდი ნაწილი კვლავაც მომსახურების საკომისიოებს უკავშირდება, ანუ ისინი რეალურად კვლავაც აპროტესტებენ იმას, რომ არსებითად ხელშეკრულებებში ერთი ციფრი წერია და მათ მეორის გადახდა უწევთ, ან რეალურად უფრო მეტად ხარჯიანია მათთვის ბანკებთან, ანაბრებთან თუ სესხებთან დაკავშირებული ურთიერთობა, ვიდრე თეორიულად მანამდე მოელიან. ეს არის დაახლოებით 30% პრეტენზიების, როგორც ეროვნულ ბანკში აღწერენ, პრეტენზიების 20% ბანკების მომსახურებით უკმაყოფილებას უკავშირდება, 18% კი ვადაგადაცილებულ სესხებთან დაკავშირებულ პრობლემატიკასთან არის დაკავშირებული. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ასევე ციფრებში გამოსახული არის ის, რომ მომხმარებელთა პრეტენზიების 40%, როგორც ეროვნული ბანკი აღრიცხავს, მათი საჩივრების საფუძველზე დაკმაყოფილ და 52% დაუკმაყოფილებელი დარჩა, ხოლო პრეტენზიების 8% მიჩნეულია საფუძვლიანად, თუმცა ბანკებს მათთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. ეროვნული ბანკი კმაყოფილია შედეგებით, როგორც აცხადებს, რეალურად თავად ბანკებში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურის ხურები აქტიური შექმნის ფაზაშია და ისინი არსებითად ცდილობენ მაქსიმალურად აიცილონ თავიდან ეს გაუგებრობა და მაქსიმალურად აირიდონ ეროვნული ბანკის მხრიდან გარჩევა მათი და კლიენტ შორის ურთიერთობების. ჯერჯერობით არც ერთ ამ საქმე სასამართლომდე არ მისულა, ასე რომ ეროვნულ ბანკში მიიჩნევენ, რომ სამსახურის შექმნამ უკვე გამოიღო პირველი დადებითი შედეგები.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარაშვილი. 9:31 ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით, თუ რა ხდება ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში. ინდოეზიის კუნძულ სულავესიზე ათასობით ადამიანმა დატოვა სახლი ვულკანის ამოფრქვევის შიშით. ვულკანი ლოკონი გუშინ ამოიფრქვა. სხვადასხვა თვითმფრინავის განცხადებებით ფერფლი დაქვა 1500 მეტრის სიმაღლეზე სვიოდა ვულკანიდან. თეთრ სახლში გრძელდება მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და კონგრესის ლიდერებს შორის, მოლაპარაკება, რომელიც შეეხება სახელმწიფო ვალის ლიმიტის გაზრდას. ჯერჯერობით მოლაპარაკებას შედეგი არ აქვს. თუ ლიმიტის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება 2 აგვისტომდე არ მიიღეს, ამერიკა აღმოჩნდება ტექნიკური დეფოლტის საშიშროების წინაშე. მაშველებმა დაამთავრეს მუშაობა 10 ივლისს ვოლგაზე ჩაძირულ თბომავალ ბულგარიაზე. მყინთავებმა გემში ყველა ადგილი ნახეს, რის შემდეგაც ხელი მოაწერეს მის გადაცემის აქტს. ჯერჯერობით ჯერ კიდევ უგზო უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 16 ადამიანი, დადასტურებულია 113-ის დაღუპვა, აქედან 112 ამოცნობილია, 79 ადამიანი გადარჩა. უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალის განცხადებით DNA-ის ანალიზმა აჩვენა, რომ ნატალია ესტრემიროვას სკოლობაში ბრალდებულ ორ მამაკაც არ ჩაუდენია ეს დანაშაული. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდასაჭერად ჟურნალისტები ჩაატარებენ აქციას 4 საათზე გერმანიის საელჩოსთან. ისინი გადასცემენ გერმანიის საელჩოს მიმართვას, ფოტორეპორტერების მხარდამჭერ მიმართვას, რომელსაც ხელი უკვე მედიის 100-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მოაწერა. დასტურ რედისონში არასამთავრობო ორგანიზაციები მედია მონიტორინგის თემებსა და მეთოდოლოგიას წარადგენენ. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის ინიციატივით ფართომასშტაბიანი მონიტორინგი დაიწყო საქართველოს მედიისა, ცენტრალური და რეგიონული პრესის და მაუწყებლობის მონიტორინგს 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე სტუმარს მოვიწოდეთ სტუდიაში, მოისმინოთ სპორტის სიახლეები გიორგი ჩხეიძესგან. დილომშვიდობის გიორგი.
დილომშვიდობის. ზესტაფორმა როგორც იცი ძალიან
უხვი ინფორმაციით შემოხვა.
ძირითადად ფეხბურთია, იმიტომ რომ ეხა UEFA-ს და ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება ზაატარებენ ქართული გუნდები. ზესტაფორმა როგორც იცით მოლდოვურ დაჩია საკმაოდ ლამაზი ფეხბურთის თამაშის წყალობით და საკმაოდ დამაჯერებლად დაამარცხა 3-0, თუმცა მოხდა ერთი ძალიან არასასიამოვნო ფაქტი. ზესტაფორმის ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპამდე არაფერი უკლია დიდი, ფრესკი აწყობს გასვლაზე და სამწუხაროდ დავით აბაშიძეზე თავიანთ სტადიონზე ვეღარ ითამაშებენ ზესტაფონები. UEFA-მ ეს ვერდიქტი გუშინ გამოიტანა, მას სტადიონის, ანუ დამკვირვებელმა შეამჩნია, რომ სტადიონზე რამდენიმე უბილეთო მაყურებელი გადამწვრალა და ამის შემკურე პოლიციელებს არაფერი უთქვამთ. ეს ყველაფერი მან ფოტოაპარატი დააფიქსირა, UEFA-ში შეიტანა ყველაფერი საჩივრად და სამწუხაროდ ზესტაფონი ასე დაისაჯა. ისინი თბილისში ითამაშებენ ჩვენ დინამო სტადიონზე. ზესტაფონს UEFA-ს ვერდიქტის გასაჩივრების საშუალება არ აქვს ასე რომ ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილია სამწუხაროდ ეს პატარა ქალაქი რომელიც ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ რომ ფეხბურთი ცხოვრობს უკვე ჩემპიონთა ლიგის გარეშე დარჩა ზესტაფონმა როგორც გითხარით გაგვახარეს მაგრამ გუშინ უკვე ველოდით რომ სხვა ქართული გუნდები წარმატებით იასპარეზებდნენ მაგრამ ასე არ მოხდა ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი მეტალურგმა ჩაატარა და ირტიშუმა სპინძლა ყაზახურ გუნდთან რატომაც ვერ თამაშობენ რუსთაველები და გუშინაც ასე მოხდა 1-1 დამთავრდა შეხვედრა 1-1 რა შეიძლება ვთქვათ ძალიან ცხელოდა მატჩის მსვლელობისას და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ ძალიან არასანახაობრივი ფეხბურთის თამაშეს ანართოსისმა გაგრას უმასპინძლა ესეც ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი იყო და თამამად შეიძლება ითქვას რომ 10 თავით მაღლა იდგა ანართოსის გაგრაზე არ შეიძლება ვერ ვიტყვით რომ ეს მაგუნმა ითამაშა ფეხბურთი ანართოსის არ არის ალბათ გრანდებს მივაკუთვნით ესეთი გუნდი მაგრამ გაგრას ნამდვილად აჯობა 3-0 წააგო გაგრა მე შეხვედრა დებიუტანტი გუნდია როგორც იცით მეორე ლიგიდან საერთოდ თასი მოიგო საქართველოს ჩემპიონატი საქართველოსში და ეს უკვე დასაფასებელია და ბოლოს ყველაზე სამწუხარო უელსური ლანელი თბილისის დინამოს მასპინძლობდა ნახევრად პროფესიონალური გუნდი მაგრამ სამწუხარო თბილისის დინამომ როგორც ვიცით ალექს გარსია ახალი მთავარი მწვრთნელი რამდენიმე ესპანელი ფეხბურთელი გაძლიერებული გუნდით ძალიან დიდი იმედები გვაქვს ჩვენ იმისე რომ დინამო დაიბრუნებს ძველ დიდებას მაგრამ ნახევრად პროფესიონალურ გუნდს დინამომ შეიძლება ითქვას რომ იქეთ ნახევრად პროფესიონალურად ეთამაშა და 2-1 წააგო მართალია გასვლაზე გატანილი გოლი რაღაც უპირატესობას ადგილს დინამოს მაგრამ ეს ის თამაში არის რაც ჩვენ გვინდა და
ნამდვილად დავასრულოთ დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძე იყო ფეხბურთის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე ზამში სტუმართან ერთად
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:37 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თათული არველაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურიდიული მრჩეველი. დილომშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი მოწვევის საბაბი 2-3 დღის წინ გავრცელებული განცხადება იყო, თუმცა ასევე არანაკლებ გვაინტერესებს ის თუ როგორ მიმდინარეობს თუ დასრულდა უკვე მოსახლეობასთან შეხვედრები, რომლებსაც თქვენ თქვენი ორგანიზაცია და მხოლოდ მართავდით. რა რეკომენდაციებით, რა შედეგებით მიმდინარეობს ეს ან რა ეტაპზეა დღეს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ იმ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ მოხდა მართალ გუნდსა და ხუთ ოპოზიციურ პარტიას შორის. ჩვენი აზრით ეს შეთანხმება არ არის სრულყოფილი და კომპლექსურად არ მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც რეალურად გამოიწვევს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას საქართველოში და გარდა ამისა ჩვენ კონია და ჩვენ მივიჩნევთ რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს ისევე გამჭირვალედ როგორც აქამდე მიმდინარეობდა და საჭიროა შეთანხმებების განხორციელების პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები რადგან ჩვენ მიგვაჩნია რომ ჩვენი გამოცდილება შესაძლოა ამ პროცესს წააგდეს სასიკეთოდ რაც შეეხება მოსახლეობასთან შეხვედრებს მოგეხსენებათ სადღაც 2 თვის განმავლობაში სამართლიანი არჩევნები ახორციელებდა პროექტს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო საკითხებთან მიმართებით. პროექტი დაფინანსებული იყო IFS-ისა და USAID-ის მიერ. პროექტის მიზანი იყო მოსახლეობისთვის გაგვეცნო ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა შემუშავებული საარჩევნო საკითხებთან მიმართებით. საკმაოდ ვრცელი რეკომენდაციები იყო, რომელიც ეხებოდა, ვთქვათ, საარჩევნო სისტემას, ამორჩეულთა სიებს, საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირებას, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. და ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს, როცა ჩვენ უკვე გვაქვს მოსახლეობის მოსაზრებების ანალიზი, მათი აზრები ძირითადად ემთხვევა ჩვენს შეხედულებებს. ოთხ მუნიციპალიტეტში გამართა შეხვედრა, დაახლოებით 1500 მოქალაქე ამორჩეველი ესწრებოდა ამ შეხვედრას და შეხვედრების პერიოდში გამოიკვეთა ძირითადი ტენდენციები, ეს არის ადმინისტრაციის ფორმირების დაკომპლექტების წესი, ანუ ეს გამჭვირვალობა, ასევე იმ ადმინისტრაციული ანუ იმ ადმინისტრაციის მოხელეების, ვთქვათ, ხელმეორედ მონაწილეობის შეზღუდვა, რომლებსაც წინა არჩევნების დროს დარღვევები დაუფიქსირდათ, ასევე თითქმის ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ პრობლემები ამორჩეველთა სიაში და გვეთანხმებიან ჩვენს ინიციატივაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ საჭიროა შეიქმნას ერთი კონკრეტული ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამორჩეველთა სიის ფორმირებაზე, რათა შემდგომში პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში ვიცოდეთ კონკრეტულად რომელ ორგანოს მიმართოთ და არ იყოს გადამისამართება, ვთქვათ, CSCO-დან სამოქალაქო რეესტზე და პირიქით. ასევე მნიშვნელოვანია, როდესაც ამორჩეველი საუბრობს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და ჩვენი ინიციატივა გახდათ, რომ საჯარო მოხელეების კლასიფიკაცია ხელახლა მოხდეს საარჩევნო ბიზნესისთვის და კაფეოთ გაიწეროს ის წრე, რომელსაც უფლება ექნება მიიღოს მონაწილეობა წინა საარჩევნო კამპანიაში და ანუ ზოგადად არსებობს პრინციპი, რომ საჯარო მოხელეებს აეკრძალოთ წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა, ეს ჩვენი მხრივ, ჩვენი აზრით შეუწყობს თვითონ საარჩევნო სუბიექტებს შორის კონკურენტულ, ანუ თანაბარ პირობებს, თანაბარი პირობების შექმნას. მოკლედ ეს გახლავთ.
რა მინდა კითხოთ, ალბათ ჩვენსაც აინტერესებს, რა მნიშვნელობა აქვს უხეშად, უფრო რო ვიკითხოთ, რა აზრი აქვს ამ მოსახლეობასთან შეხვედრებს და იმას თუ რა რეკომენდაციები აქვთ მათ საბოლოო შედეგზე, როცა არის ლაპარაკი.
თქვენ პირველი არ ხართ, ვინც ამ კითხვით მოგმართა, თითქმის ყველა შეხვედრაზე ისმებოდა ეს შეკითხვა და იცით, ესე გარანტიების მიცემა ალბათ ძალიან რთულია, თუმცა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ როდესაც ჩვენს რეკომენდაციებს დაერთვება თან მოსახლეობის მოსაზრებები, ანუ რეალურად ის რეკომენდაციები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, და არ იქნება მხოლოდ 4 არა სამთავრობოს ექსპერტული მოსაზრება, ეს იქნება საკმაოდ დიდი ნაწილის მოსახლეობის, საკმაოდ აქტიური ნაწილის მოსაზრებები და მომავალი კვირიდან სავარაუდოდ ჩვენ დავიწყებთ უკვე ინდივიდუალურ შეხვედრებს პოლიტიკურ პარტიებთან და შევეცდებით ჩვენი სხვა დავარწმუნოთ ეს გადაწყვეტილების მიმღები პირები, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებად. და აქვე დავამატებ, რომ როდესაც კომენტარი გაკეთდა ჩვენს ბოლო განცხადებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, ჩემი პასუხი იქნება, ესე უხეშად რომ თქვა მეც, რომ სწორედ როდესაც არსებობს ქვეყანაში ორგანიზაციები, რომლებიც არიან მიუკერძოებლები, ობიექტურები, არა აქვთ პრეტენზია და არ არიან დაინტერესებული რეალურად პოლიტიკური, ანუ შედეგით და მხოლოდ პროცესის ანუ სამართლიანად წარმართვა არის მათი ინტერესი, ალბათ მნიშვნელოვანია, როდესაც საარჩევნო საკითხებზე ხდება მსჯელობა, ამ ორგანიზაციების მოსაზრებები გათვალისწინებული თუ არა მოსმედილი მაინც იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ისეც ვამბობთ, რომ ეს მათთვისაც მისაღები იყოს.
მსმენელს შევახსენებ, თათული არველაძე გახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურიდიული მრჩეველი, აგრეთვე მათთვის, ვინც ახლა შემოგვერთდა, ნათელი რომ იყოს 2-ე დღის წინ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, იმ ორგანიზაციებ, რომელსაც სტატული წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ახალმა თაობა, ახალმა ინიციატივამ, განცხადებით მიმართეს საარჩევნო რეფორმებზე მომუშავე პოლიტიკურ პარტიებს, რომ სარედაქციო ჯგუფში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიმართეს ხელი შეუწყონ პროცესის გამჭვირვალობას, მასში არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობას და მიღებულ გადაწყვეტილებებში ამორჩეველთა ინტერესების ასახვას. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც ახება გულისხმობდით, რომ საგაზეთო კომენტარს
დიახ
მოკლედ ვეტყვის მენელს, 24 საათში იყო ახალი მემარჯვენების წარმომადგენლის კომენტარი, რომელიც აცხადებს, რომ იმ შეთანხმებით, რომელსაც ხელი მოაწერეს მართველმა პარტიამ და რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ, გათვალისწინებული არის არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა სხვადასხვა კომისიებში, ხო?
ლაპარაკია ამორჩეველთა სიაზის დასაზუსტებლად მონიტორინგის, ან დაზუსტების და მონიტორინგის მიზნით შექმნილ ჯგუფში მონაწილეობაზე, ანუ სპეციალური კომისია უნდა შეიქმნას იქნას, რომლის შემადგენლობაშიც იქნება ხელისუფლება, ოპოზიცია და ანუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პარიტეტული საწყისები იქნება და ალბათ ამას გულისხმობდა ბატონი მამუკაკაძე, როდესაც საუბრობდა ჩვენს მონაწილეობაზე და ალბათ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ უპირენი იქნება, როდესაც შეთანხმების ერთ ნაწილში მაინც ჩართული არის არასამთავრობო სექტორი, ანუ ეს ისე რომ ჩვენც არც უკითხავთ რეალურად, ალბათ კარგია რომ მთლიან შეთანხმებაზე როდესაც მიდის საუბარი, ვიცოდეთ
თვითონ პროცესი
როგორ მიმდინარეობს, რა ხდება და რეალურად შემდეგ ალბათ ეს გაგვიადვილებს გადაწყვეტილების მიღებას, სწორედ აი ამ თუნდაც ამ ორჩეულ თესიების დაზუსტების და მონიტორინგის მიზნით შექმნილ ჯგუფში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
სვენელი არის ხაზზე პირველი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის გისმენთ. მეღარ დაგველოდა მსვენელი 2988327, ასევე შეგიძლიათ შეკითხვის და მოსაზრების გამოგზავნა მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510. ვითარება არის საკმაოდ ისეთი უფრო აქამდე საზოგადოება აკვირდებოდა პრაქტიკულად ერთ პროცესს. ხაზზე არის უკვე მსვენელი. დილო მშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მგონი მთავარი ციტრა არის, რომ განამარტო მონაწილეობა იმაში, რომ მოსახლეობის რაოდენობა დაითვალოს და აღწიოთ. არამედ მიცემული ხმის რაოდენობა დაითვალოს საბოლოო პუნქტში, იმიტომ რომ როგორც იძახიან და გამართლებული არის იგებს არჩენებს ის, ვინც ხმებს ითვლის. მოსახლეობის რაოდენობა უკვე გამოდის მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო პროცესი არის და შედეგი ხმების დაცვის დრო. აი სადაც თურმე ხდება გაყალბება და ხელახალი გადაწერა იმ საარჩევნო ბიულეტენების. აი მთავარი რომ იქ და გასწრონ იმ დათვლას. რა წავიდა და რა მივიდა იქ ადგილს. აი გზაში რომ არაფერი
არ შეიძლება. გასაგებია.
აი გზაზე უნდა იბრძოლოთ, მე მგონი უფრო.
დიდი მადლობა 2988327. რა გაჩვენათ გამოცდილება? მაგრამ უკვე ესეთი ხალხური გამოთქმა იგებს ის, ვინც ითვლის ხმებს. მართალი კომსმენელმა არაერთხელ მოგვისმენია ეს.
ციტრა შესაძკმე, ანუ ბოლო არჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე ვისაუბრებ. დარღვევები თვითონ კენჭისყრის დღეს არ იყო ძალიან ბევრი. ანუ ჩვენ რეალურად გქონდა მხოლოდ 100-900 საჩი ვარ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩემი აზრით ეს არ არის ის რაოდენობა, რამაც თქვა შეიძლება შედეგებზე იქონიოს ისეთი აშკარა ზეკავლენა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ
საჩივარს დამწერი უნდა ესეც ნიშნავს.
კი, რა თქმა უნდა და თქვათ ბოლო არჩევნებზე ჩვენ ყავდა მხოლოდ 1000-ი დამკვირვებელი, უბრალოდ დონორების ხელთან ინტერესიც იყო ნაკლები, რადგან იყო ეს თვითმართველობის არჩევნები და რა თქმა უნდა ბოლოს მივდივართ დაფინანსებაზე. თუმცა აქ მეორე მომენტია, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ დაითვლის ხმებს. თუმცა მე ისე დავუბრუნდები კომპლექსურ პრობლემას, თუ კი თქვათ, ანუ არჩევნები შეიძლება შედეგები დიდი ნაწილი გადაწყდეს წინასაარჩევნო პერიოდში. ანუ თუ კი თქვათ ერთ პარტიას ექნება უფრო დიდი წვდომა ადმინისტრაციულ რესურსზე, ფინანსებზე და თქვათ მედიაზე თუნდაც, ხო, ეს ყველაფერი განაპირობებს საბოლოო ჯამში შედეგს. ამიტომ ვერ დავეთანხმები ჩვენს მსმენელს იმაში, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების დღეს შედეგების დათვლა მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში იყოს თანაბარი წვდომა, ერაზეც ვისაუბრეთ. აუცილებელია, რომ საჩივრების განხილვის დროს გადაწყვეტილებები იყოს ობიექტური, რომ თუ თქვათ უბანი არის გასაუქმებელი, გაუქმდეს, თუ ვიღაც არის დასაშლელი, დაისაჯოს, რომ არ არსებობდეს დაუსჯელობის სინდრომი და იყოს მართლაც, რასაც ქვია, კანონის უზენაესობა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ რეალურად ის დარღვევები, რაც იქნება წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში მოკლეული, ამ რეაგირება მოყვეს. ანუ არ დარჩეს საჩივარი დაწერილ საჩივრად. შეიძლება ვთქვათ, არ არსებობს მონიტორინგის ორგანო, ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე. არ არსებობს ესე კონკრეტული რაღაც ვალდებულება, რომ მიხდე, ვთქვათ, პირს დაეკის რა ადმინისტრაციული ჯარიმა, ხო? შემდეგ აღარ ვიცით უკვე ის გადაიხადა, არ გადაიხადა, ხო ხდებით, ანუ როგორ ვითარდება მოვლენები, აი ამას არავინ არ აკონტროლებს და თუ კი ადამიანს ეცოდინება, რომ იმან დაარღვია, შესაძლოა დაეკის რა კიდევაც ჯარიმა, მაგრამ შემდეგ უკვე არავინ აღარ თხოვს, ხო? ეს საჩვენებელი ხო არ არის? აქედან გამომდინარე, როდესაც ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები მიმართეს სასამართლოებს იმ მოთხოვნით, რომ ვთქვათ, წარმოედგინათ ვინ გადაიხადა, ესეთი მონაცემები, ანუ დღემდე ჩვენთვის უცნობია. ეს ყველაფერი, ანუ რაღაცა ერთიანობა არის და სწორედ ამიტომ, როცა ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, არ ვამახვილებთ ყურადღებას მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ან რაღაც ნაწილზე რა, იმიტომ რომ იგივე სიებთან დაკავშირებით ხო, ცოტა ხა ვთქვა დათვლა კი, მაგრამ შე თუ არ იცი სიაში რამდენია თავიდან ხო, რაღაცას ხონა შეადარო ეს მონაცემები და ამიტომ აი რა ვიცი ნახოთ.
გასაგებია. თათული არველაძე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურიდიული მრჩეველია, ჩვენი სტუმარი მსმენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობისად კარგად
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენს თემას. ეცით რა შეასაქმე. გამოცხადებულია რომ 3,600,000 ამორჩეველია. კი ბატონო, შესაძლებელია აბსოლუტურად, მაგრამ ფიზიკურად არიან გასულები საქართველოს მოქალაქეობა რასაკვირველია შენარჩუნებული აქვს, ისინი იკვლებიან აქ რეგისტრირებულები. აი ეს უნდა მოხდეს როგორმე ამის დათვლა, ეს ალბათ სასაზღვრო სამსახურთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ვინც არის გასული და უკან არ არის შემოსული, მათ ხო აქვს ფიქსირებული ფიზიკურად რამდენია ეშმარიტ ამომრჩეველი, აი ეს უნდა იქნეს დადგენილი და არა ის რომ აცხადებენ 3,600,000 და ფაქტიურად 2,900,000 ამომრჩეველი და აი ეს როგორმე უნდა მოხდეს ამის გაკონტროლება, სხვანაირად ვერაფერს ვერ მოხდეთ. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. არსებობს ამის რეალური ეს საკითხი ყოველთვის იდგა.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ კითხვისთვის და რაღაც ძალიან მიხარია რომ თქვენი სვენელები ძალიან აქტიურები არიან, ეს კიდევ ერთხელ ალბათ ხას უსვამს იმას რომ ეს არჩევნები და საარჩევნო გარემო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. და სვენელს მინდა ვუპასუხო რომ ჩვენ ამაზე გვიფიქრია. მართლაც ამორჩეულთა სიებს ბევრს საუბრობენ რომ სიები არის გაბერილი აქ, ანუ რეალურად სიაში არის ის ხალხი რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან და საქართველოში არჩევნების დღეს არ ჩამოდიან და ამ რესურსის გამოყენება ხდება ვთქვათ ერთი კონკრეტული პარტიის მიერ. თუმცა ნამეთანხმებით ალბათ რომ სამართლებრივად ალბათ შეუძლებელია ადამიანს იმის გამო რომ ის სახელმწიფოში არ არის შეუზღუდო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და რაც შეეხება ვთქვათ,
იმიტომ რომ მას აქვს უფლება ჩამოვიდეს დღეს და მეცეს.
რა თქმა უნდა, და აი ამასთან დაკავშირებით, ანუ სიების ფორმირების დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი გამონაკლისი არის რომ თუ კი ვთქვათ არჩევნების დღეს ჩამოხვალ და შენ სიაში არ ხარ და წარადგენ პასპორტს რომელიც დაადასტურებს რომ შენ სწორედ იმ დღეს ჩამოხვედი, შენ შეიძლება რომ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში და უბრალოდ პრობლემა ასევე გახლავთ ის რომ როდესაც 2009 წელს ასევე იყო შექმნილი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ჯგუფი, ჩვენ მასშიც მონაწილეობდით. ჩვენ მოწვეული გვყავდა სასაზღვრო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, სწორედ იმის გასარკვევად, ანუ მონაცემები რა თარიღიდან არსებობს და რამდენად შეიძლება რაოდენობის დაზუსტების მიზნით გავარკვიოთ, ანუ რამდენი ადამიანი გასული და რამდენია დაბრუნებული. თუმცა სამწუხაროდ 2005 წლამდე ეს მონაცემები, ანუ არ იყო ეს ერთიანი ბაზის სახით და საქართველოს შეიძლება დაეტოვებენ მხოლოდ აეროპორტში ხდებოდა აღრიცხვა თუ არ მეშლება და უბრალოდ ყველა სხვა გამშვები პუნქტიდან გასული მოქალაქეების ეს ერთ ბაზაში მოქცევა ფიზიკურად ვერ ხერხდება და დამერწმუნებით ალბათ რომ ძირითადი გადინება საქართველოდან მოხდა აი 90-დან ვთქვათ 2000 წლამდე. ნუ ალბათ ეხლაც მიდიან, მაგრამ massa წავიდა ალბათ სწორედ აი ამ პერიოდში, როდესაც სამწუხაროდ თურმე საქართველოსში არ ხდებოდა აღრიცხვა. ეს იყო მათი ოფიციალური
პასუხი. და ალბათ დღეს არსებული ტექნიკური შესაძლებლობების პირობებში არ უნდა იყოს რთული ისიც რომ არსებობდეს თქვა დაუმრჩეველთა ერთიანი სია რომელიც დაკავშირებული შეიძლება იყოს ერთგვარად იმ მონაცემთანაც რასაც სასაზღვრო სამსახური აღნიშნავს თქვა გასვლა შემოსვლას რაც ეხება, ეს არ უნდა იყოს შეუძლებელი.
ეცეთ რა არის დღეს, ეს მე მგონი კონტროლირებადია, თუმცა ანუ
რომ არჩევნების დროისთვის გასაგებია რომ ნაწილი შეიძლება ჩამოვიდეს და მონაწილეობა მიიღოს, ასე თუ ისე ცნობილი იყოს რამდენი ამომრჩეველი და ასევე როდესაც არჩევნები ტარდება ქვეყნის გარეთ უბნებზე საელჩოებში და ასე შემდეგ, ესეც შესაძლებელი ალბათ ერთ სისტემასთან იყოს დაკავშირებული და არ იყოს ცალ-ცალკე მონაცემები.
ეს არის, ეს არის ერთიანი ბაზა მართლაც, ანუ ამომრჩეულთ ერთიანი სიას არის ერთიანი ბაზა. თუ თქვა საკონსულოებში მოხდება რაღაც, ანუ რეალურად ლეგალურად იმდენად მცირე რაოდენობა ამომრჩევლის წასული, რომ ეს თქვა საკონსულოში თუ თქვა გაყალბების კუთხით გვინდა რომ ვისაუბროთ, ეს მართლაც ვერ შეცვლის ამინც, იმიტომ რომ ნუ რეალურად სადღაც თუ არ მეშლება 20,000 კაცამდეა დარეგისტრირებული ესე ოფიციალურად. ანუ შეიძლება ვწდები, მაგრამ ნუ რაღაც ესე მახსოვს. მაგრამ უბრალოდ აზრი, ანუ როგორ გითხრათ, ისო თქვა დღეს მე მოვთხოვა საწყვეტ დაცვის დეპარტამენტს მომცეს მონაცემები რომ თქვა 2010 წელს რამდენი ადამიანი გავიდა და შემოვიდა. თუ მე არ მექნება ბაზა რომელშიც მე ეს ხალხი უნდა ჩავწერო და ეს ბაზა არ იქნება გამართული. ამას ჩემი აზრით კონკრეტულ შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს. ანუ ზუსტად ამიტომ ამ ხა ცოტა გამიგძელდა პასუხი, მაგრამ ამორჩეულოთ ერთიან სიაზე ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია რომ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი წვდომა ყველა ჩვენგანის მონაცემებზე, სწორედ უნდა იყოს პასუხისმგებელი სიებისთვის, საარჩევნო ბიზნესისთვისაც. შესაბამისად, ანუ ყველა ორგანო, რომელიც აწვდის მონაცემებს, ხო, უნდა CSK-ს უნდა აწვდეს სამოქალაქო რეესტრს. სამოქალაქო რეესტრი თუ არის შეცდომები, თუ არის რაღაც უზუსტობები, ამ ყველაფერზე პირველ წყაროში უნდა მოხდეს ჩასწორება, რომ ყოველი არჩევნებისთვის არ ხდებოდეს ერთი და იგივე სახის პრობლემების ანუ აღმოჩენა. შემდეგ უკვე, თუ კი როდესაც ჩვენ გვეყოლება ერთი კონკრეტული ორგანო, ეს მენეჯმენტ ის თვალსაჩინოდ უფრო მარტივი იქნება.
და ეფექტიანი.
და პრობლემები არ არის მხოლოდ საზღვარგარეთ ყოფი მოსახლეობა. ეს არის ასევე, თქვათ, მიწერილები და ასე შემდეგ.
ძალიან დეტალებში წავედით. ამ თემებს ჩვენ ნაწილ-ნაწილ მიუბრუნდებით. მომავალში აუცილებლად საუბრის დრო იწურება. მსმენელი გველოდება დიდი ხანია და მინდა ეთერი დაუთმოთ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი, მაინტერესებს ვითი ფინანსდებით? Да организация ხარ და რა ბერკეტები გაგაჩნიათ ზეგავლენა ამ არჩევნებზე?
ორგანიზაცია დავასახელეთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურიდიული მრჩეველია ჩვენი სტუმარი თათული არველაძე დაფინანსებს კონკრეტული პროექტის.
ეს კონკრეტული პროექტი ხორციელდებოდა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ის და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ. დარჩება ჩვენს თქვა დონორებს ეს
პროექტი. რა ზეგავლენის მოხდენა შეიძლება დრო იწურება ჩვენი?
ზეგავლენის გამ ანუ ზეგავლენა
რა შეგიძლიათ?
ხო, ჩვენ შეგვიძლია ის, რომ ჩვენი ექსპერტული მოსაზრებები მივაწვდინოთ პოლიტიკურ პარტიებს და შემდეგ უკვე დავარწმუნოთ ისინი, რომ ჩვენი ინტერესი არის პროცესის სამართლიანობა და შესაბამისად ყოველნაირ შევეცადოთ, თუნდაც ჩვენი საერთაშორისო ორგანიზაციების, ანუ პარტნიორი ორგანიზაციების რაღაც ჩართულობით, მოსახლეობის ჩართულობით, ყოველ ერთად, რომ რაღაც კონკრეტულ შედეგებს მივახციოთ. ესე ბერკეტები სამწუხაროდ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ გააჩნიათ.
იყო თუ არა გამოხმაურება ამ განცხადებაზე, რაც ახება თავად იმ პროცესზე დაკვირვებას, რომელშიც შეთანხმებაზე ხელმომწერი პარტიები აწარმოებენ?
ოფიციალურად ჯერჯერობით არავინ არ შეგხმიანებია.
იმედი არის, რომ ეს პროცესიც იქნება გამჭვირვალე თქვენი წყალობით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წყალობით და არამხოლოდ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 9:47 წუთია შეგახსენებს თათული არველაძე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურიდიული მრჩეველი იყო ჩვენი სტუმარი და გაცემის ბოლოს დარჩენილ 2 წუთს ნიკოს უთმობთ.
და პრეზიდენტი პირველ გვერდზე ოტია ესელინი გარდაიცვალა. ამის შესახებ არის სტატია, სულ ცოტა ხნის წინ ოტია ესელინი სიტყვის ქურუმი უწოდეს, გუშინ ქართულ სიტყვას ეს ქურუმი გარდაიცვალა, ასე იწყება სტატია. ასევე რეზონანსში წაიკითხავთ ჟურნალისტების აქციაზე პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, არავის ესმის, ვერავინ მხედავს და ძალიან ბევრს გვატყუებენ, ასეთია სტატიის სათაური. ასევე თუმცა სტავდა რეზონანსის არ არის სააგენტო პირველს აქვს ინტერვიუ გიგა ბოკერიასთან. ჩვენ პატრიოტები ვართ, თუმცა ამავდროულად მსოფლიოს მოქალაქეებიც. უბრალოდ ეს არის უსულ გამოცემა კომერსანტთან, ბოლოში წავიკითხე. კომერსანტთან იყო ინტერვიუ, შემდეგ პირველმა აიღო და რეზონანსმა გამოიბეჭდა. საინტერესოა შეიძლება წაკითხო. ვერსია ლევანურ ფხოდესთან წაიკითხავთ ინტერვიუს, რომელიც ლაპარაკობს ამ ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის დაპირისპირებაზე, მაგრამ ამავე დროს ყובה რვიანის ამბებსაც, ის ამბობს, რომ ჩვენ მქონდა შეთანხმება, რომ თუ რომელიმე ჩვენგანის სეპარატულ მოლაპარაკებებს დაიწყებს ხებისთვის, უნდა ეცნობებინათო და ასევე ამბობს, რომ ახალმა მემარჯვენეებმა თავისით გადაწყვეტეს, რომ ხელი მოეწერათ და ჩვენ მხოლოდ შემდეგ მივყევით. ჩვენ თვითონ ხელმოწერას არაფერზე არ ვაპირებდით, იმათ რომ არ გაეკეთებინათ, ჩვენ არ მოვაწერდით ხელს. ამბობს ლევანურ ფხოდესთან თანხმება გარემოებებს, რომლის დროს მიიღეს ამის გადაწყვეტილება, როდესაც გიორგი თარგამაძე იყო ამერიკაში. ასე შემდეგ, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებს სააკაშვილის გარემოსთან მესიჯები იგზავნება რუსეთში, ვაშინგტონში და ევროპაში. ამას ამბობს ნინო ბურჯანაძე, რომელთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ ვერსიაში. თუ მოგინდებათ, ასევე ხუთი ეკლესია, რომელიც ეჩმიაძინ საპატრიარქოს ნებართვის გარეშე გადაეცემა ძახილის ნიშნით, როგორც გამომივიდა, რომ ვერსია განსაკუთრებულად დაწვრილებით მიმოვიხილე. ახალი თაობა ვის დარჩება ბათუმი თურქებს თუ სომხებს, რა გართულებებს უნდა ველოდოთ ზღვისპირა ქალაქში? ასეთია სტატიის სათაური, რომელსაც წაიკითხავთ ახალ თაობაში. ეს გახლავთ ინტერვიუ პროფესიული კავშირის ერთობის წარმომადგენელ დავით ციხარიშვილთან. და ასევე პატ ზაქარიაშვილთან ინტერვიუ საქართველოს ეთნიკური დაპირისპირება არ მოხდება. 24 საათი ამერიკის ელჩის შინაგასაქმეთა მინისტრის და ჟურნალისტების შეხვედრას პოზიტიურად აფასებს ეს მოწინავე სტატიის ავტორი 24 საათისა და საქართველოს რესპუბლიკა რუბრიკით შეაყარე კედელს ცერცვი ასევე ნახავთ ფოტოს ჟურნალისტების შეხვედრა შინაგასაქმეთა მინისტრთან გამომჟღავნებელი ფოტოები ასეთ სტატიის ავტორი.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძემ გადახედა პრესას მასთან ერთად ბოლო 1 საათის მანძილზე გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. Усмендит გადაცემას დღეს დილით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 საათს.